Latvijā kopumā ir 21 slēgtā tipa hale ar ledu saldēšanas iekārtām. Pilnīgi visas nākamo sezonu gaida ar bažām, jo paaugstināti rēķini saņemt jau vasarā, bet bail prognozēt, kādi tie būs, kad pienāks ziema.
Visi skatīsies, kāds būs rēķins elektrības. Vispirms pagaidām par elektrības par augustu. Ja, un izejot no šiem augustu un viena daļa nav sagaidījis septembra beigas, ja, un tad skatīsies, kāda būs reālā situācija. Jo šobrīd viss tās halves, nu, kas jau pirms tam darbojās, viņas iet lielos mīnusos un neloģiskos mīnusos varbūt tās, un, kā saka, kur aizvērsies pirmā, kuras aizvērsies varbūt tās, ja to nu, kā saka, parādīs laiks.
Tā saka Ledushaļu asociācijas, kā arī Volvo Ledushaļas vadītājs Ēriks Miļūns. Pirms divām nedēļām norisinājās igadējā Haļu asociācijas sanāksme, kurā valdīja neziņa par nākotni. Privātajā Ledushaļē Ogrē vismaz pagaidām ledus nav uzlietas. To plānots darīt 5. septembrī. Latvijas radio stāsta Haļas īpašnieks Juris Feodorovs.
Pagaidām nākot tāpēc, ka ir nesamērīgi augstas cenas elektroresursiem uz elektrības cenas un gāzes cenas. Kas ir salīdzinājumā pret pagājušo gadu uzaugušas pat 8 reizes, 800%, teiksim, pat līdz 1000%. Tas nav normāli, es uzskatu.
Situācija kā nestabilu raksturo arī ozolnieku Nibox LV halas īpašnieks Dainis Liepiņš. Izmaksas nav prognozējums, jo rēķini katru mēnesi palielinās arvien vairāk. Liepiņš ir īpašnieks divām no kopumā 8 privātajām ledushalēm Latvijā.
Paša uzņēmīja darbības risks, kurā tu saprotot to, ka, nu, kamēr uzsaldē ledu, kamēr ieiet, kādreiz visamēr vasarā biežākās nometnes, visi tie Covid un viss pārējais ir kritīgi izsituši no ritma. Daudzi jaunieši ir aizbraukuši trenēties kaut kur uz tuvējām ārzemēm, te pat uz Skandināviju, uz Centrālu Eiropu. Līdz ar to ir komandas, kurā tas dalībnieks skaits pajutis ir. Tā nestabilitāte nāk visam tam līdzi.
Bažas par gaidāmo sezonu ir arī Valmieras pašvaldībai, kuras paspārnē ir Olimpiskais sporta centrs. Skaidrība par nākotni Vidzemes centrā būs otrdien, kad centra vadība tiksies ar pašvaldības pārstāvjiem. Savukārt Kurzemē Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš neatkarīgajās Tukuma ziņās sacīs, ka viens no drastiskākajiem taupīšanas pasākumiem novadā būtu ledus hales darbības apturēšana. Taču tas būšot sliktākā scenārija gadījumā. Pagaidām hale neplāno vērt ciet. Stāsta Tukuma ledus hales valdes loceklis Modris Liepiņš.
Šobrīd par to jautājumu ir runāts, jo elektrības rēķini mums ir tiešām jāsaka briesmīgi, ja ne vēl vairāk. Ja. Jo šobrīd pēdējais rēķins, ko saņēmām mēnesī, mums ir jāņems tikai par elektrību, mēs maksājam 40 000 eiro. Būtīs pa mēnešiem iet uz augšu, jau pa maija mēnesi mums bija 20 000 jāmaksā, jūnija mēnesī bija 30 000, jūlija mēnesī 40 000. Un tagad pieļauj, zinot to, kā viss tāds birs cenas, to kosmas dienas bija, ja, kad uzprāga tur augšā, kas, nu, tad es pieļauju, ka tagad jau varētu būt pat uz 45 000.
Cietīs visi sporta veidi, kas saistīti ar ledu, ne tikai hokejs, bet arī daļslidošana, šortreks, kērlings. Covid laiks ieciet lielu robu tieši hokejā, jo bērni nevarēja nodarboties ar šo sporta veidu, tāpēc daudz izvēlējās citas aktivitātes, piemēram futbolu. Savukārt liela daļa vecāku savus bērnus sūtīja spēlēt, kur to atļauj epidemioloģiskie noteikumi. Pirms divām sezonām Zviedrijas junior līgā spēlēja 37 latviešu hokejisti, bet pērn to skaits pieauga līdz 118. Latvijas hokejs ir tuvu slieksnim, kamatieri un bērnu vecāki vairs nespēs samaksāt par treniņiem, stāsta Dainis Liepiņš.
Amatieri ir samierinājušies ar to, ka ir cenu pieaugums, arī bērnu komandas ir samierinājušas ar to, ka cenu pieaugums nekur no tā neizbeigt, jo, nu, te ir vairākas jautājums. Nu, protams, ir kaut kam visam tam, protams, ir pirtspējas limits neapšaubām, un es domāju, ka mēs šobrīd esam pie augšējā punktu tam pirtspējas limitu. Kas būs tālāk, nu, atkal būs droši vien pašvaldības un valsts haules visdrīzāk uz nodokļu maksātāju reiķinu varēs uzturēt un turēt vaļā šīs haules. Privātie katrs, kā jau teicu, cik kuram būs iekrājumi, cik kuram ir kaut kāda cita uzņēmuma darbības forma, kurā viņš var nopelnīt naudu, lai to, cik ilgi vēlēsies uzturēt, teiksim, šo te vaļskoļu darbību.
Katrā halē ir atšķirīga līguma un termiņa ar energoresursu piegādātājiem, bet šobrīd vidējā stundas maksa par ledu ir 200 eiro. Latvijas hokeja federācijas ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs nevar garantēt, ka pēc diviem mēnešiem vairākās ledus halēs ledus jau būs nokausēts.
Ir atsevišķi halēs, kuras, ja par elektrību iepriekš maksāja 15 000 līdz 20 000 mēnesī, zīves mēnesī vai vasaras mēnesī ar iestāju ledu, kad rēķini par 20-25 tūkstošiem ir bijuši jau pre elektrību halē par mēnesi, kurā ledus ir nokausēts. Un šeit izmaksu kāpumu ir mērām 3-4-5 kārtās.
Latvijas hokeja federācija un ledus hāļu asociācija ir raidījusi signāla raķetes vēstules formā ministru kabinetam, izglītības un zinātnes ministrijai un ekonomikas ministrijai, ka drīzumā nozare būs bezizejas malā. Taču, kā sarunā ar Latvijas radio stāstīja izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks, sporta departamenta direktors Edgars Severs, atsevišķi atbalsts ledus hālēm nav paredzēts.
Tiks atcelt solī, kā šī obligātā iepirkuma komponenti, kas attiecīgi šo elektrības cenu pozitīvi ietekmē, un otrs ir attiecībā uz šo sadales tarifs, arī to valsts nāks palīgā kompensēt. Tā kā šīs ir divas lietas, kas horizontāli pilnīgi visiem uzņēmējiem, vienalga neatrīk, vai šī ražotājs vai pakalpojums sniedzējs sportā vai kultūrā vai kādā citā darbības jomā. Atsevišķas atbalsta veids, ja programma tieši ledus hālēm vai kādiem sektiem sporta objektiem kā kultūrā vai kādā citās nozareis nav paredzēts.
Taču ar to ir krietni par maz, lai izvarītos no energoresursu rēķinu aizbarga, kas drīzumā sadursies ar halēm, atzīmē federācijas ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs.
Iklausīties nepieklājas, bet no tāda oiko un varbūt šis pārtaules izdevuma aptaušana, protams, ka tā arī ir palīdzība, bet vai šie maksājumi sastāda varbūt 10% no šie pieauguma. Tas nav risinājums. Jā, tas jā pateikt, ka nevar teikt, ka nekas nav darīts. Jā, kaut kas būs cits darīts, bet tas nav tendēts uz to rezultātu nepieciešams. Ko tas nozīmēs? Daudzi sporta skolas un klubi paliks bez ledus, un lielai daļai bērnu būs līdz iespēja nodarboties ar hokeju šeit Latvijā.
Kā vienu no risinājumiem, ledus hāļu asociācijas vadītājs Ēriks Miļūns norāda iespēju uz kādu laiku atcelt pievienotās vērtības nodokli halēm.
Vienā PVN mēs samaksājam 20 tūkstoši, valdība neko nedarot, saņem tikai no mums PVN-ā 20 tūkstoši. Par 20 tūkstošiem varēja kaut kāda nosauksim ogres halē, varbūt tās tur februārī vēl samaksāt pa visu ledu, ja, un tagad tas ir viss trīskāršojies. Tas ir tikai viens mūsu hāles PVNs, kur varētu uz laiku atcelt vai kā, kas varbūt tās kaut ko palīdzētu.
Priekšlikumu atbalsta arī ogres ledus hāles īpašnieks Juris Feodorovs.
Tie vadījumi maksāja 1,12 centi par kilovatu PVNs no 12 centiem bija cik, un tagad maksāja 60 centi un valsts iegūst PVN un vēl citu arī. Tur ir jāskatās, lai mums vispār izdzīvotu tas hokejs. Ja valsts nav interesēta, nu, mums vienkāršākais ir aizvērt cietumu, lai stāv aizvērt.
Šobrīd nozare ir nogaidošā pozīcijā, kādus rēķinus nesīs tuvākie mēneši. Ja hāles nesagaidīs mērķētu valsts atbalstu, tad ledu sports ieslīgs mākslīgā komā. Lotārs Zariņš, Latvijas radio.